Radio Okapi.
Tango na biso, Tony Tumba.
Okapi.
Matondo na bino baso bozili baku ya kolanda basango na biso na poko ya lelo kasi ya mbo toko banana mokuse ya basango na biso. Bato koleka koto tukumine ikasi na bango basi na bana bake ba babi nisi obandako ya bango na kartye kimbola 2 na komini ya monga fula awa na Kinshasa. Baima bota mana bazali kolala libanda na biloko bia bango. Na Nord Kivu lelo ba imboka ya site ya Uicha na Nord Est ya Beni ba monisaki kanda na bango po na kotelemela. Lolenge bato na mandoki ba bumaki mokambi wa etelo ya Institut Moera na lokalite ya Mbau. Ba pulusu ba beteki masasi likolo po na kopanza bilenge ba ebatambola ki o balabala. Po na kosenga ete bolukiluki bosale mapona kokanga basali mbeba. Lobi mwaposo nde bantoma ba ekolo na bampaka bakozongi la mosala mwabango nsima ya bopemi. Kasi yambo ya bango kokende na bopemi mokambi wa ndako ya bantoma ba ekolo. Asenga ki na bantoma kuzonga na bitando wapi babapo na ki pona kusola na ba imboka. Kasi awa na Kinshasa boko ba imboka ba ebisite ba mona ki bantoma babangote. Mbote na bido bozili baku ya kolanda basango na biso na poko ya lelo. Toko banda basango na biso awa na Kinshasa wapi bato koleka koto tukumine ikati na bango basi na bana bake bababi nisi o bandako ya bango na karse kimbola 2 na komine ya monga fula. Grefie moko wa misalami ya bosembo wa kendeki na bapulusu pona kubimisa bato o bandako koleka nkama mitano. Pona ntina ete batoba na batonga ndako ya bango na lupango ya moko moto na kombo Mideda sango ya Michel Kifinda na Marco Mulumba.
Kimia ezalaki te na tongo ya lelo na kartye Mideda yoko ya bakartye ezwami na komini ya monga fula. Bapulusu bayaki kobenga na bato na bandako mpe babwakeli bango biloko libanda bayi kartye e na balobite bango bazali na mikanda miso bazwaki na mbula matadi emonisi moko na bango.
1995 Mideda
omobuko to moko kama libwa na tuku libwa na mitano Mideda alongaka likambo oyo asambaka na moto moko te sima ya mibu sambo biso to yaki kolonga na esambiselo ya grande instance tango tokei na esambiselo ya cassation tolonga kimpe lokola likambo ye Mideda azali kolobate ezali mabele maye
concession du appartenant
bongo ongambo na ye Pascal Onema oyo azali chef ya quartier Kimbwala asepelite lolenge bayebisie mokano moyete
nazali chef du quartier ya Kimbwala. Na bandai kokende na komine na koko siporte wana te. Nde na zongi bon, soki Mideda a gagne procès. Population ezali a peu près 30-40 mille oyo ezali nil par na moma oyo. Mbula soki eye na moma oyo. Toko sala ni.
Moi palake oyo ayaki na bapulusu alobi azali awa bobele mpo na kotosi sa mokano esambiselo ekamataki ya kolongisa Mideda.
Na Nord Kivu lelo ba imboka ya site ya Oicha na ntaka ba kilometre tukumisato na Nord Est ya Beni ba monisaki kanda ya bango pona kotele melalolenge bato na mandoki ba bomaki mokambi wa etelo ya Institut Moera na lokalite ya Mbau. Ba pulusu ba beteki masasi likolo pona kopanza bilenge ba ebatambolaki o balabala pona kosenga ete bulukiluki bosalema pona kokanga basali mbeba. Sango ya Martial Papi Mukeba ya Radio Muungano ya Beni na Delvin Waisala.
Mwaitano mobimba ezalaki nde mokolo ya mobulu na site ya Oicha maso wana kolanda na liwa ya prefe ya etelo moyego na mboka Mbau o kilometre zomi uta Oicha. Yambo ya nzanga baekoli ya bitelo matei pe ya kati motango leka zomi batambola kionzila po ya kulakisa kanda ya bango. Puluse beteki masasi olikolo pe bapanzana ki. Sime ya nzanga bayi masanga ya bilenge bakita kionzila. Puluse beteki disusu masasi olikolo pe bapanzana ki. Sima muke balakisi badile kitele prefe ya bitelo ya kati pe matei. Na Oicha motango leka kama moko bakitaki onzila batambola kikino bilo ya territoire ya Oicha wapi bapesa ki mokambi ya territoire ena mokanda mabopa melibozangi babukengi wetando ena basengete buluka lukibo salema mokambi ya territoire ya Oicha amisi kalonda ayanolite buluka lukie bandi petang mosusu basali mbeba bako kange mape bako sambi sama engebene na mbeba basali.
Oye tuka oriental bakambi ya bitando wapi batimolaka mabanga matalo na teritoria ya Banali ya na nor ya Kisangani bazali kofunda lolenge basoda ya etuka ya Libwa Mampinga bazali kobatungisaka. Kulanda na matatuli ya baimboka basoda bana bazali kobotolo bato biloko peko salisa basusu misala lokola baumbu na mabulu ya mabanga matalo bulai wa sangona aliana alipa na gama.
Kulanda na maloba ya baye bazali kosala misala mimbongo ya mabanga ya ntalo ezali ya mutindo mona mozali kosalema mingi oba kariere ebele epai ya teritori ya Banali ya mpenzinga nzinga mingi penza o kolektivite popoi mpe babo wa kole tolanda etatoli liye
baelema forme bazako ya chaque fois tungisa bakolo kariere beta kobotola biloko ya bato bazako se presente ke baza basoda ya birode na kariere ya paradiso baye kwanleve mokolo kariere sa fait 4e jour lelo oyo bafutisi amande ya $300 batortire bango bakoseli ye makambo balobi ye aza braconier.
General Jean-Claude Kifo ya Mapinga 9e région militaire a ebisite epikisami ya solo na makasi komona soda obisika ya kutimula mabanga mantalo basoda baye bazali kosala ezaleli ya mutindo mona basengeli bongo kokangema mpe kotindama o bazuzi pote bayebisa nini etindi bango kosala boye na tina ena auditeur militaire de garnison de Kisangani chopo abandi kosala bolukiluki mpe kokanga basoda baye batosi mibeko minaten. Major Richard Mavula asengi na bachef basu ya bapeleton militaire bako kabongo kotindela ye bankombo ya basoda baye bazali komona na te obisika ya bango ya mosala. Utengomba Kisangani aliana lipa na kama Radio Kapi.
Lobi mwaposo nde bantoma ba ekolo na bampaka bakozonge la musala mwabango nsima ya bopeni bakofungola makita mabango ya sanza Libwa pona kuekola mwangu ya budget ya mbulamatari. Kasi yambo ya bango kokende na bopeni bakambia ndako ya bantoma ba ekolo basengaki na bantoma kozonga na bitando wapi baba ponaki pona kosola na bayimboka. Kasi awa na Kinshasa boko bayimboka bayibisite bamonaki bantoma babango te. Sango ya Dona Madimba na Adolphine Ngoi.
Nga navandi na lukunga nga ina chango. Bango banso babika kaseni ngumba Kinshasa tasuko bavandi kati na kase yoko te tope komine yoko. Mpona maimatali bopemi wabantoma banso bazalise na liloba yoko. Nga natikali komona ntomo ata yoko te netando ya bito ya maponi mitango mususu balika kinesika mususu kasipona nga ina mwona ki ata mpoko te. Boko bantoma lelo babeti sete bango bakindeki kopema pembeni ya baponi babango bo ilubi ntoma wa majorite presidentielle Patrick Muyaya mponami wa etando ya funa.
Beaucoup de problèmes ont été posés.
Batalisa kibiso pasi nzike batali na yango na kokikolo batete lekeli ngai kasi tozangi lolenge ya kobapesa eyano toyokani poto pesa eyano na kokoseo ena ezala ongambo ya bawelani ba politiki esango ezali se yoko bo elobi Serge Mayamba mponami wa etando ya changu eleki mwa mikolo sika abwende tosololaki na bana mboka osuka alisana moto pitubalingilaki na boye ezali mpasi mpola koyeba soko o elekwa bopemi bwa bantoma ba ekolo awa ningumba Kinshasa nani moyaki ndeki kosolola na baponi baye. Kasi emonani lokola ete baponami ba mikolo oyo baike bazali pembeni ya baponi babango te bo ezalaki o yambo ya kowela maponomi.
Eleki poso moko radio television lisanga RLTV na mokuse ezali lisusu kolakisa te kolanda na yoko liyebisi ya La Voix des Sans Voix. Bakataki singa ya television ena na miyamotoba ya sanza e ya Libwa na tango bazalaki kolekisa yoko manaka na kombo tokomi wapi. Olina kalina mopanzi sango Eliezer Mtambwe ya yambaki ntoma wa ekolo Jose Makila pona kolobela bitumba bie bingali omonyele mo ekolo. Kasi tele lo bakambi baebisite pona nini bakati singa ya television ya Roger Lumbala. Lingomba ya makoki mamoto La Voix des Sans Voix ezali kotele mela mokano ya kukata singa ya television ena sango ya Jacques Molimana Dominique Wolombi.
Pona VSV mokakatana mwemu ezali kosalema pona RLTV mosengeli kosalema te po wana ezali nde kuzanga kutosa makoki mabopangi sango. Pamba te wana ezali mbeba ya moto moko. Roste Maketa, mokambi molandi wa VSV, a ebisite bakundi ba ekolo, basengeli bala kisapolele mbe bakani deputé national Roger Lumbala, asali obotambusi bwa radio ya ye, Radio Lisanga Television. Pe ye azali komono malamu te, tina nini bakangi radio mobimba pona likambo litali mutumoko pamba. lokola likamboli na lizali molili mingi moto moko te aligi koyebisa na Radio Okapi nani apesaki mitindo te bakanga RLTV ezala o ministère etali mambi mabopandisango ezala epai ya CESAC moto moko te alingi koloba mpona likamboli na yango wana VSV ezali kotuna na bakonde ba ekolo te bafungola na lombangu RLTV pe bazali koyebisa ongambo ya CESAC te bosaleli makoki mabopandisango boyebani ya ekolo RDC na mobeko likonzi uta mobuko toko na kama libwana tuku libwana motoba oyeleko ya republike ya Ibale.
Oye tuka ya Katanga eleki mikolo misato banda bakeli makabo masato matali misala ya bosambisi bana bake na Lubumbashi. Mama likambo ya makabo mana ezali pona kubundisa makambo mabe oboso ya bana bake. Na yango tola na ndimbola ya mokambi wa makabo mana mwana mboka emeri puna na elobeli ya Janganzi.
Misala meye mizali kopesa nzela na bato baike kokende pa ya zuzi kotala kamambi mabana bake lokola pe tribunale ya bana bake ezwami okumine ya Kenya tozwaki makanisi makobandisa misala ya motindo moye bobele okumine ena pambate sima ya komona ete yango eboti mbuma elamu tosengeli kupalanganisa misala ya motindo mona obitando binso bya komine zomi ya Nkumba Lubumbashi elingi koloba ete ezali misala miye misengeli nko kebisa mabe manso mae mazali ko salema mpona bana bake mpeli susu kotala lolenge kani basengeli ko bapesa etungu na baye bazali ko sala mbeba eye na bokuse tumona ki ete ezali na bana bake basusu baye ba kambi ba kartye bazali kome mabango oboso ba tribunale na yango soki ntokeli komite ya motindo moye obitando biso bya kartye na bingumba misala mina mikubanda ko salema mbo ebongi.
Pona kusukisa boye bate ministre wa yambo wa ekolo wa Belgika ebisaki lelo ete ya koyana likita ya francophonie likita liye liko salema awa na Kinshasa kobanda mia zomi na mibalete mia zomi na minei ya sanza zomi ezaliko ya elio dip rupo wa ebisite akozala na likita li na te mokolo mwangonde bako salama ponomi ya bingumba o ekolo na bango bakambi ya mbula matari ya ekolo ya Belgika ba ebisite Didier Reinders ministre ya tali mambi maboyoka nina bikolo ubya wapaya ndea kozala ntoma wa ekolo ya bango oligita ya francophonie awa na Kinshasa. Tala suka basango na biso apoko alelo kimia pe boboto mipai binso bozali kolanda manaka ya Radio Okapi.
Okapi, Okapi, eh. Ayo, Okapi.